Pois é evidente, porque eles están sacando os seus negocios adiante todos os días no concello e é de xustiza que pois, determinados días a través de promoción económica e da Concellería de Turismo se trate de promocionar este evento ca finalidade de que os veciños de Fene saian á rúa e ao mesmo tempo os veciños da comarca pois acudan precisamente a ver todo o que se lle pode ofrecer desde o comercio e desde a hostelería de Fene, e para iso pois eu creo que a Asociación de Comerciantes e Promoción Económica e Turismo pois creo que teñen un programa bastante ambicioso para poder colmar as expectativas tanto dos comerciantes como daquelas persoas que nos visiten e dos veciños de Fene.